Birinchi bob. Nimaga ishonishimning farqi bormi? Bir kuni yoshlar festivalida so'zga chiqdim. Mening qarshimda shunchaki katta sinf o'quvchilari emas, talabalardan emas, balki cho'ponlar tomonidan shaxsan tanlab olingan qatnashchilar o'tirar edi. Men ularning masihiylar sifatida iymon, e'tiqodi qanchayin mustahkamligiga qiziqtirardi. Bir payt qo'limda radio mikrofon ushlab zalga tushdim. Atrofimni jonli, quvnoq chehralar o'rab turardi. Bir yigitning oldiga borib, unga muqaddas kitobimni ko'rsatdim va "Muqaddas kitob Xudoning kalomi ekaniga ishonasanmi?" deb so'radim. "Ha," dedi u to'la ishonch bilan. "Muqaddas kitob haqiqat ekanligiga ishonasanmi?" davom ettirdim men. "Ha," dedi u. Shunda yana savol berdim. "Unda yozilgan narsalarning haqiqatligiga ishonish mumkin, shundaymi?" "Albatta," javob berdi u hech ikkilanmay. "Nima uchun?" past ovozda so'radim. U menga qaradi-da, yelkasini qisdi va buning qiyin savol ekanligini aytdi. Xuddi o'sha savollarni boshqa talabaga berdim. U ham muqaddas kitob Xudoning kalomi ekanligiga ishonardi. Biroq u ham muqaddas kitobga nima uchun ishonishini ayta olmadi. Qolganlar bilan ham xuddi shunday bo'ldi. Hammasi muqaddas kitobga ishonishini tasdiqlagan bo'lsa-da, hech kim o'sha ishonchi nimaga asoslanishini tushuntirib bera olmadi. Bu yoshlar o'z denominatsiyasining sara vakillari bo'lsalardi, e'tiqodi nimaga asoslanishi haqida savol ularning barchasini qiyin ahvolga solib qo'ydi. Ertasi kuni ertalab bir yigit mening oldimga keldi. Uning xursandligidan yuzi gul-gul yonardi. "Men javobni bilaman," dedi u. "Nimani nazarda tutayotganini darrov tushunmaganim bois." "Nimaning javobini?" deb so'radim. "Muqaddas kitob nima uchun haqiqat?" degan savolning. "Yaxshi," bosh silkidim men. "Nima uchun ekan?" "Bunga ishonganim uchun," dedi Dyorren. Uni to'g'ri tushunganimga ishonch hosil qilgim kelib so'radim. "Nima deding?" U muqaddas kitobini ko'rsatib takrorladi. "Bu haqiqat, chunki men unga ishonaman." U xuddi lotereyada Ferrari yutib olgandek quvonardi. Atrofimizda yosh yigit va qizlar ham bosh silkib, tabassum va qiziqish bilan uning fikriga qo'shilganlariga ishora qilib turishardi. "Demak, bir qaraganda javob topilgan," degandi. Shunda men unga navbatdagi savolni berdim. "Demak, muqaddas kitob maktabingdagi boshqa o'quvchilar uchun ham haqiqat, shundaymi?" "Ha, agar ular unga ishonishsa," dedi Dyorren. Uning ko'zlariga tikilib dedim. "Bilasanmi, o'rtamizda qanday farq bor? Sen uchun muqaddas kitob bu haqiqat, chunki sen unga ishonasan. Men esa muqaddas kitobda haqiqat yozilgani bois unga ishonaman." Bilim va iymon qaysi biri boshqasidan oldin keladi? Bir qaraganda o'sha yosh masihiyga aytganlarim xuddi nima birinchi paydo bo'lgan, tovuqmi, tuxummi degan masala ustidan mulohaza qilish bilan barobardek. Aksariyatimiz uni ham, buni ham ishtiyoq bilan yeymiz. Qay biri avval paydo bo'lganining farqiga qaramaymiz. Xuddi shu tarzda Xudo bilan munosabatlarimizda ham ishonch va haqiqat yonma-yon boradi. Nima avval kelishining ahamiyati bormi? Chindan ham biri boshqasidan muhimmi? Ha, ishonch va haqiqatga doir men aytgan yondashuvlarda farq chindan ham ahamiyatli. Aslida bu yondashuvlar bir-biriga zid, bir-biriga to'g'ri ham kelmaydi. Kimdir boshqacha o'ylagan taqdirida ham men muqaddas kitobni haqiqat deb hisoblayman. Dyorrenning fikriga ko'ra, muqaddas kitob uning uchun ham, do'stlari uchun ham haqiqat, chunki ular shunday hisoblashadi. Men haqiqat o'zgarmaydi deyman. Ishonch haqiqatga bo'lgan munosabatimiz deyman. U esa biz ishongan narsa haqiqat degan fikrni qo'llaydi. Men haqiqat mutlaq ekanligiga ishonaman. Derenning nuqtai nazariga ko'ra, haqiqat ixtiyoriydir. Men haqiqatni obyektiv reallik deyman. Onigimiz qanday bo'lishdan qat'iy nazar, uni mavjud deb bilaman. Hamma uchun, har doim, hamma yerda u haqiqat bo'lib qolaveradi deb hisoblayman. Deren esa haqiqat o'zgaruvchan va bizning ichki e'tiqodimizga moslashuvchan deb hisoblaydi. Ushbu ikkala nuqtai nazar o'rtasidagi farq teologik abstraksiya emas. U amaliy jihatdan jiddiy ahamiyatga ega. Hayotda aniqlikka erishishimiz yoki erishmasligimiz haqiqat nimada ekanligi haqida tasavvurimizga bog'liqdir. Endi katta hayotga qadam bosayotgan yoshlar o'zlarining yuzaki qarashlariga ishonishadi. Negaki, butun hayoti oldinda va ular umid va rejalarini amalga oshirish bilan haddan ziyod band bo'lganlari bois o'z e'tiqodini tahlil qilishmaydi. Biroq doim bunday bo'lavermaydi. Ertami, kechmi, reallik har kimning nuqtai nazarini sinovdan o'tkazadi. O'sha paytda agar e'tiqod haqiqatga asoslanmagan bo'lsa, undan hech narsa qolmaydi. Bugungi kunda odamlarni haqiqat emas, ko'proq noaniqlik qiziqtiradi. Ular uchun haqiqat bu kundalik hayot bilan mutlaqo bog'liq bo'lmagan, shunchaki abstrakt tushuncha xolos. Ishonish esa ularning nazarida juda muhim o'rin kasb etadi. Chunki bexatarlik hissini beradi. U mutlaqo asossiz bo'lishi mumkin. Negaki odamlar haqiqatdan juda yiroq narsalarga ham ishonishi, chin haqiqatga esa shubha bilan qarashi mumkin. O'z qarashlaringizga aniqlik kiritib olmasangiz, ma'lum bir narsaga qandaydir qisqa vaqt ishonishingiz mumkin. Biroq mutlaq haqiqatga asoslanmagan bo'lsa agar, bu ishonch qanday tez kelgan bo'lsa, sizni shunday tez tashlab ketadi. Gap ishonch hissida emas, balki haqiqatni fahmlab olishdadir. Haqiqatning mutlaq xarakterini tushungan va haqiqatga e'tiqod qilishiga ishongan odamlar ishonchga ega bo'lishadi. Ularning hayotida esa aniqlik qaror topadi. Deren bilan bog'liq misol yagona holat emas. Haqiqatning mutlaq xarakterini tan olmaydigan faqat yoshlar emas. Boshqa bir konferensiyada men bir cho'pon bilan tanishdim. Uni menga o'z denominatsiyasida eng bilimli ilohiyotshunoslikni hammadan ko'ra yaxshiroq tushunadigan mashhur xizmatchi deb tanishtirishgan edi. Derenga berilgan savolni unga ham berdim va yana o'sha javobni eshitdim. Chunki men ishonaman, dedi u. Yoshlarimizga bilim ulashayotgan o'qituvchilar va rahbarlar ishonch inson uchun mos bo'lgan haqiqatni keltirib chiqaradi degan qarashlarga ega ko'rinadi. Bu g'oya nafaqat yosh avlodga, balki butun Amerika jamiyatiga xosdir. Bolalarimiz ular uchun nima haqiqat ekanligini o'zlari aniqlab olishi lozim deb hisoblashida hech qanday ajab tavr narsa yo'q. Dunyo ularning ongiga biz haqiqat deb bilgan narsa asli haqiqatdir degan fikrni singdirib bo'ldi. Avval bunday bo'lmagan. 200 yil muqaddam aksariyat odamlari xudoga e'tiqod qilish va muqaddas kitobga ishonish orqali inson haqiqatni tanib biladi deb hisoblar edi. So'ng 18-asrga kelib, ma'rifat davrida iymon e'tiqod o'rnini inson idrok egalladi va u haqiqat sari ishonchliroq yo'l deb tan olindi. Xudoning mavjudligi va muqaddas kitob nufuzi ancha ochiq tarzda shubhaga yo'l qo'ya boshladi. Ma'rifat modernizmga asos soldi. Modernizm esa o'z navbatida ilm, xulosalar obyektiv haqiqatni aniqlovchi birdan-bir vosita va faqat ilm anglash mumkin bo'lgan narsalar chegarasini belgilaydi degan g'oyani ilgari surdi. Xudoning mavjudligi umuman shubha ostiga solindi. Negaki buni ilm bilan tasdiqlab bo'lmasdi. Yer yuzidan mavjud bo'lgan barcha tirik jonzotlar ijod mahsuli emas, balki evolyutsiya natijasi sifatida ko'rila boshladi. Postmodernizm har kim o'zi bilganini haqiqat deb hisoblaydi. So'nggi 20-30 yillarda modernizm madaniyat, ong va ilmga ta'sir ko'rsatgan va hukmron fikr tarzi sifatida paydo bo'lgan postmodernizm tomonidan siqib chiqarildi. Postmodernizm ong va ilm mutlaq haqiqatni tushunishda yordam berolmaydi. Chunki bunday haqiqatni tushunish imkonsiz yoki u mavjud emas degan g'oyani oldinga suradi. Postmodernizm nuqtai nazariga ko'ra, tajriba aql idrokdan ko'ra muhimroq. Inson ongi turli dunyoqarashlar, xurofotlar, atrof muhit, tarbiya tufayli bulg'angan va buning oqibatida mutlaq haqiqatni anglash uchun samarali vosita bo'lmay qolgan. Shu tariqa haqiqatni kashf etish emas, balki yaratish haqida gapirish to'g'riroqdir. Odamning shaxsiy tajribasi uning ehtiyojlarini belgilaydi va ularga javob beradi. Har kim o'zining falsafasiga ega bo'lmog'i, uning asosida fikr yuritmog'i va qadriyatlarini belgilamog'i, ya'ni o'ziga mos haqiqatni o'zi yaratmog'i lozim. Aslida postmodernistlar shunday g'oyani oldinga surishadi. Agar bu siz uchun haqiqat bo'lsa, demak, bu kerakli darajada haqiqat. Siz o'zingiz uchun haqiqat deb belgilagan narsani hech kim shubha ostiga olishga haqli emas. Derrining pozitsiyasi mana shundan iborat. Hozirgi jamiyatda ong idrokni postmodernizm belgilab bermoqda. Garchi ko'pchilik bu so'z nimani anglatishini bilishmasa-da. Yoshlar har qanday odam o'zi uchun nima to'g'ri, nima haqiqat ekanligini o'zi belgilashga haqli degan fikr ta'siri ostida o'sishayapti. Bunday fikrni nafaqat yoshlar, balki katta yoshlilar ham qo'llashadi. Ko'plab masihiylar ham to'g'ri va noto'g'ri o'rtasida muayyan chiziq chizishni va haqiqatning mutlaq ekanligini aniq aytishni istamaydilar. Nima uchun ma'lum bir nuqtai nazarni qo'llash haqida o'ylab, mulohaza qiladiganlar juda oz. Odamlar madaniyatimiz o'rgatib, singdirgan tarzda fikr qilishga odatlanib qolishgan. Ular postmodernizm prinsiplarini indamay qabul qilishgan. Bu ular uchun qulay pozitsiya. Ular uning haqiqatga qay darajada muvofiq va umuman haqiqatga muvofiq bo'lishi kerakmi degan savolni berishmaydi. Ular haqiqat aslida ahamiyatli ekanini mutlaqo tushunmasligi ham mumkin. Agar qat'iyat ko'rsatib, qarashlari haqida qiziqadigan bo'lsak, ular bunga yangi asr diniy yo'nalishiga yaqin tushunchalar bilan, agar biror narsani juda xohlasangiz, koinot xohishingiz ro'yobga chiqishiga yordam beradi deb javob berishlari mumkin. Ular ishonch reallikni orzuga moslashtira oladi deb hisoblashadi. Xuddi shu tarzda bolalar ham archa ostida qorbobo tashlab ketgan sovg'alarni topishiga ishonishadi. Keling, fikr qarorimiz uchun asos bo'ladigan tamoyilga ta'rif tuzaylik. Mutlaq haqiqat obyektiv reallikni nazarda tutadi va uni qanday his qilishimiz, u haqda nima deb o'ylashimizdan qat'iy nazar mavjuddir. Bu reallik hamma yerda, har doim, barcha odamlar uchun haqiqatligicha qolaveradi. Haqiqat unga ishonishimiz yoki ishonmasligimizdan qat'iy nazar real va doimiydir. Xuddi Himalay tog'i singari Everest cho'qqisiga chiqishimiz yoki chiqmasligimizdan qat'iy nazar u real va doimiyligicha qolaveradi. Postmodernizmga qarshi ravishda biz haqiqatni yaratmaymiz. Biz uni kashf etamiz. Ishonch reallikni belgilamaydi. Reallik bizning unga ishonishimiz yoki ishonmasligimizdan qat'iy nazar mavjuddir. Haqiqatga ishonish orqali biz shunchaki hayotimizni unga moslashtiramiz. Sen uchun haqiqat nima? Agar ishonch reallikni belgilaganida, insoniy qarashlar qanday ahamiyatga ega bo'lardi? Bu holda Masihga va muqaddas kitobga ishonganlar uchun masihiylik haqiqat bo'lardi. Qur'onga va Muhammadga ishonganlar uchun islom haqiqat bo'lardi. Har qanday din, mazhab yoki sekta bilan ham xuddi shunday bo'lardi. Agar voqelik odamning nimaga ishonishiga bog'liq bo'lganida, bu holda har kim o'zi istagan xudoga ishonardi. Ateist uchun xudosiz koinot reallik bo'lardi. Postmodernizmda ushbu barcha haqiqatlar teng ahamiyatga ega. Negaki, inson nimaga ishonsa, shu haqiqat hisoblanadi. Ya'ni, biror narsa sen uchun haqiqat bo'lsa, demakki, bu haqiqat. Biroq, o'zimizga savol beraylik. Sen uchun haqiqat formulasida chindan ham ma'no bormi? Haqiqat boshqalarga emas, faqat unga ishonganlar uchungina reallik sifatida mavjud bo'la oladimi? Tasavvur qiling. Do'stingiz bilan stol ustida turgan olmani ko'ryapsiz. Do'stingiz olma qurtga to'la deb hisoblaydi. Siz esa olmaning tozaligi, unda hech qanday qurt yo'qligiga ishonasiz. Bu yerda ikkita bir-biriga zid fikr siz uchun ham, do'stingiz uchun ham real voqealik bo'la oladigan ikkita har xil haqiqatni yarata oladimi? Olmani kesib ko'rish lozim. Ana shunda qurt bormi yo'qmi bilib olasiz. Bu bilan siz aytgan haqiqat va do'stingiz aytgan haqiqatdan qaysi biri xato ekanligi ko'rinadi. Olmaning asl holati sizlarning fikrlaringizga bog'liq emas. Gap muayyan hayotiy masalalarga kelganda, hech kim ishonchga suyanmaydi. Sotuvchi minilgan mashina holatini qancha maqtasa ham, hech kim maqtovning o'ziga asoslanib, undan mashina sotib olmaydi. Biz mashina yaxshi mutaxassis tomonidan tekshirilishini, avtomexanik ko'rigidan o'tkazilishini talab qilamiz yoki kafolat berishlarini so'raymiz. Shuni yaxshi bilamizki, mashinaning yaxshi holatda ekanligiga ishonishning o'zi bilan uni yaxshilab bo'lmaydi. Notanish odam sizga dori uzatib, u sizni bir umrga bosh og'riqdan xalos qilishini aytsa, o'sha dorini ichasizmi? Biz yaxshi shifokor tavsiya qilgan yoki litsenziyasi bor dorixonalardan olingan dorilarnigina ichamiz. Dorining qay darajada ta'sir kuchiga egaligiga ishonishimiz yoki ta'sir qilishini qanchayin xohlashimiz bu yerda hech qanday ahamiyat kasb etmaydi. Shunisi ma'lumki, to'g'ri kelmaydigan dori yordam berish u yoqda tursin, sog'ligimizga jiddiy zarar ham yetkazishi mumkin. Demoqchi bo'lganim, amaliy hayotimizga doir qarorlar qabul qilganimizda biz haqiqat ishonchdan ustun qo'yilishini diqqat bilan kuzatamiz. Hayotimiz va sog'ligimiz haqida so'z borganda, ko'nglimizga kelgan umidlarga, orzularga, istak yoki nima bo'lishi haqida tasavvurlarimizga ishonmaymiz. Qarorlarimiz bizdagi umidlar, obyektiv va tekshirish mumkin bo'lgan haqiqat bilan belgilanadi. Moddiy dunyoda sen uchun haqiqat formulasi ish bermaydi. Biz uchun obyektiv haqiqat muhim. Diniy tajriba haqida haqiqat. Din haqida so'z borganda, nima uchun obyektivlikdan voz kechamiz? Nima uchun odamlarning, jumladan, o'sha biz bilgan diyarining butun fikr zikri ishonishda bo'lib, nimaga ishonishga bu qadar kam e'tibor qaratiladi? Ular din e'tiqodni real dunyoga tegishli deb bilishmaydi chog'i. Ularning tasavvurida din e'tiqod allaqanday bir noaniq, mavhum, sezilmas va aqlga sig'maydigan narsa. Ular uchun bu mashina xarid qilish yoki dori ichishdan farqli ravishda real narsa emas. Ular amaliy voqelikni qat'iy tekshirishni talab etmaydigan uzoq abstraksiyalardan ajratishadi. Xatosi ham aynan shunda. Aslida tushunish imkonsizdek ko'ringan o'sha abstraksiyalar inson uchun olma qurtini yeb qo'yishi yoki yemasligidan ko'ra ancha muhimroqdir. Odamning xudo haqida noto'g'ri tasavvurlarni haqiqat o'rnida qabul qilishi, dori ichishdan adashishidan ko'ra ancha xavfliroqdir. Agar Xudo chindan ham shaxs, absolyut, obyektiv reallik sifatida mavjud bo'lsa, u shunga yarasha jiddiy munosabatni talab qiladi. Shunchaki mashina sotib olishchalik yondashuvni emas. Negaki oxir-oqibat bizning qismatimiz u bilan tuzadigan munosabatimizga bog'liq. Din e'tiqodga murojaat qilgan iymonlilarning aksariyati haqiqatni izlash yoki o'z kelajagini bilish haqida o'ylamaydi desak, mubolag'a bo'lmaydi. Ularni bu dunyoga oid zaruriy narsalar qiziqtiradi. Ular muammolariga yechim izlash, zaiflik kelganda kuch topish, boshqa odamlar bilan barqaror munosabatlar qurish haqida o'ylashadi. Noaniqlikka berilgan baxtsiz dunyoda ular allaqanday bir ishonish mumkin bo'lgan narsani izlashadi. Ular o'zlari uchun nazarda o'ta zarur ehtiyojlariga javob beradigan e'tiqod sistemasini tanlashadi. Bu sistema haqiqatga qanchalik monand, muvofiq kelishi haqida o'ylab o'tirishmaydi. Misol uchun, Maryam o'smir yoshdagi ikkita bolasi bilan muammolarni boshdan o'tkazyapti. Soxta masihiylar unga jamoatlarida oilalarga va yoshlarga qanday e'tibor qaratishlari haqida aytishadi. Oilani boqish uchun tinim bilmay ishlaydigan Maryamning nazarida barcha jamoatlar birdek va u otasiz bola tarbiya qilishda unga yordam berishni va'da qilgan jamoatga boradi. Maryam uchun ushbu mazhabda o'rgatiladigan ta'limot haqiqatdan mutlaqo yiroqligi muhim emas. Rendel mas'uliyatli, asabni to'liqtiradigan ishda ishlaydi. Shifokor unga qon bosimini normallashtirish va asabini tinchlantirish uchun yoga va meditatsiya bilan shug'ullanishni tavsiya qiladi. Rendel shunga o'xshash muammoni muvaffaqiyatli yechgan bir hamkasbi bilan gaplashadi. Hamkasbi unga guru o'rgatgan texnika haqida aytadi. Va Rendel hinduizmga e'tiqod qiluvchi o'sha ruhiy yo'lboshchining guruhiga qo'shiladi. Maryam va Rendel kabi odamlar o'zlariga to'g'ri kelgan ta'limotga e'tiqod qilishadi. Ular og'ir yukini yengillashtirishni, muammolariga yechim berishni, ertangi kunga ishonch bag'ishlashni va'da qilgan har qanday ta'limotga ishonishadi. Va o'sha va'dalar real asosga qay darajada egaligi haqida o'ylab ko'rishmaydi. Keyin esa kutilgan tinchlikka va yengillikka erisholmagach, ular nazarlarda ehtiyojlarini yaxshiroq qanoatlantiradigan boshqa haqiqatni hech ikkilanmay qabul qilishadi. Ammo fikr qarorlari qanchalik samimiy bo'lmasin, ishonch oxir-oqibat ularni tashlab ketadi. Jismoniy va hissiy muammolari hal qilinmaydi. Munosabatlari esa yomonligicha qolaveradi. Telefon raqamini terishning o'zi kifoya qilmaydi. Kimdir u yoqdan javob berishi kerak. Biror narsaga ishonishning o'zi kifoya qilmaydi. Ishonch bir narsaga asoslanish lozim. Asos bizning xohish istagimizda emas, obyektiv reallikdadir. Birgina Xudo ehtiyojlarimizni qanoatlantirishga qodir. Bu chindan ham mavjud bo'lgan, biz munosabat qura oladigan, aloqa qila oladigan Xudodir. Agar odamlar hech qaysi haqiqatga ishonishmasa, ular har xil haqiqatni qabul qilishga moyil bo'lishadi. Real haqiqat mavjudligiga ishonmasakkina, o'z haqiqatimizni yaratishga bo'lgan har qanday harakatni ma'qullashimiz mumkin. Haqiqatlar o'rtasida farq yo'q deyish, istalgan diniy ta'limotni qat'iyatsizlik hissidan ozod bo'lishga bo'lgan puch harakat deb baholash bilan barobardir. Agar real haqiqat bo'lmasa, hamma narsani qabul qilish mumkin. Agar chindan ham bitta real xudo mavjud bo'lsa, bu holda shaxsiy haqiqatlar borasida nima deyish mumkin? Agar aniqlik, ma'no, maqsad va o'zini o'z anglashning yagona manbasi xudo mavjud bo'lsa va agar Xudoning oldiga olib boradigan faqat bittagina yo'l bo'lib, bu ham Iso Masih bilan shaxsiy munosabat qurish bo'lsa-chi. Shuni yaxshi bilamizki, Masihiylar ta'limoti boshqa xudolar mavjudligini ham, xudoga olib boradigan boshqa yo'llar mavjudligini ham inkor qiladi. Masihiylar ta'limotida odamlarga yoqmaydigan jihat bu boshqa nuqtai nazarlarning qabul qilinmasligi va qat o'zining yagona to'g'ri yo'l deb tan olinishidir. Mayli, andishasizlik bo'lib ko'rinsa-da, biroq agar aynan masihiylar ta'limoti haqiqatga muvofiq bo'lsa-chi? Agar mutlaq haqiqat bitta bo'lsa, bu holda o'zimiz haqiqat yaratamiz deyish o'lim bilan barobar. Bu aslida tasavvur qilish mumkin bo'lgan eng xavfli ta'limot. Negaki, real voqealikka to'g'ri kelmaydigan ta'sirotga ega bo'lgan odam haqiqatda mavjud bo'lgan Xudoning ne'matlaridan foydalanmay qolishi va bu bilan o'z hayotini xavf ostiga solishi mumkin. Agar siz haqiqat chindan ham mavjudligiga ishonsangiz, biroq nazaringizda uni tushunib bo'lmaydigandek ko'rinayotgan bo'lsa, ayni paytga to'g'ri keladigan yasama haqiqat bilan qanoatlanib qolish bunga javob bo'la olmaydi. Izlang. Mutlaq haqiqat bor bo'lsa agar, soxta haqiqat savollaringizga javob berolmaydi. Aniqlikni izlash. Biz o'z e'tiqodimizni yashirmaymiz. Faqat masihiylar ta'limotigina reallikni ifoda etadi deb hisoblaymiz. Biz postmodernizm nuqtai nazaridan farqli ravishda e'tiqodimiz mustahkam asosga egaligini isbotlashni o'z oldimizga maqsad qilib qo'yamiz. Haqligimizga ishonch bag'ishlagan mana shunday mutlaq komil zot asli Xudo bo'lib, u bizga hamrohligini taklif etadi. Haqiqat ehtiyojlarimiz bilan birga o'zgaradigan mavhum konsepsiya emas. Haqiqat Xudo shaxsiga tayanadi. Xudoning tabiati mutlaq komil va o'zgarmasdir. Haqiqat ixtiyoriy emas. U Xudoning xususiyatlaridan kelib chiqadi. Alternativ dinlar va o'zi uchun haqiqat yaratish harakatlari asli puch xayollardir. Ular real asoslarga tayanmaydi va boshib ber ko'chaga olib keladi. Biz absolyutlar real ekanligini, haqiqat ta'sirli, Xudoga ishonish mantiqsiz emasligini isbotlashni maqsad qildik. Ishonch noilojlikda qilinadigan asossiz umid emas. Aksincha, u mustahkam asosga ega. Uni idrok etish mumkin. U qanoat olib keladi. Masihiy bo'lganimizdan keyin ham biz iymon e'tiqodimizda aqlni ishga solamiz va hayotdan sevinishni davom ettiramiz. Bundan tashqari, aynan Xudoda, butun borliqning yaratuvchisida biz iymon, din e'tiqod va falsafaga doir savollarga javob topamiz. U bilan shaxsiy munosabat esa bizga haqiqiy baxtiyorlik ulashadi. Xudoga bo'lgan iymonimizni asoslar ekanmiz. Shuni tushunamizki, mantiqiy asoslar orqali ishonch keltirganlar juda oz. Ko'pchilik ularga befarq bo'lmagan yaqinlarining hayotida o'zlari uchun istagan quvonch, ertangi kunga bo'lgan ishonchni ko'rib, ularning guvohligini eshitib, so'ng Xudoga kelishgan. Buni har doim esda tutaylik. Juda ko'p masihiylar iymon e'tiqod asoslarini tushunib olmaslaridan avval mana shunday guvohliklar tufayli iymonga kelishadi. Boshqalar esa aksincha, Xudoga ishonishdan avval haqiqatning mustahkam asoslariga suyanganlarni his qilishni istaydilar. Sizning qaysi toifa vakili bo'lishingizdan qat'iy nazar, tanishingiz bergan guvohliklarga qiziqasizmi? Yoki masihiylar ta'limoti asoslarining bayon etilishi orqali ishonasizmi? Umid qilamizki, ushbu kitob masihiylar iymon e'tiqodining asosligiga ishonch hosil qilishingizga yordam beradi. Mulohaza va muhokama uchun savollar. Birinchi savol. Nima uchun haqiqat iymondan oldin turish kerak. Ikkinchi savol. Ma'rifat, modernizm va postmodernizm nuqtai nazaridan haqiqat qanday tushuniladi? Uchinchi savol. Ishonch haqiqatni belgilay oladimi? Nima uchun? To'rtinchi savol. Bir odam uchun haqiqat bo'lgan narsa boshqa odam uchun haqiqat bo'lmasligi mumkinmi? Nima uchun? 5-chi savol. Odamlar e'tiqod mazmuniga emas, e'tiqod qilishga ahamiyat berganlarida nima bo'ladi? 6-chi savol. Xudoning mavjudligini isbotlash mumkinmi? Nima uchun? 7-chi savol. O'zining haq ekanligiga ishonish hayotiy ehtiyojlarini qanoatlantirishda yordam bera oladimi? Buni tushuntiring.